Bratři a sestry, dneska bych chtěl otevřít s vámi Boží slovo na místě, které zaznamenává Jan, ale je to slovo, které je modlitbou Pána Ježíše. Vy víte, že Jan zaznamenává od 14. do 16. kapitoly jakýsi souhrn toho nejdůležitějšího, co chtěl Pán Ježíš říct, když odcházel z tohoto světa svému lidu. A takový úplně výcud, takový závěr je v té 17. kapitole Janova evangelia. Možná se vás zeptám, co myslíte, že pro Pána Ježíše bylo nejdůležitější při té modlitbě, když čtete, co tam nejčastěji se ozývá? Je to jakási výzva společenství, církvi, křesťanům, kteří budou následovat Pána Ježíše ve svém životě. Já vám trošičku napomůžu, jsou tam asi tři výzvy, ale já bych chtěl hovořit jenom o té první, která se nejčastěji opakuje. Pojďme prosím vás do Božího slova, do Janova evangelia, do 17. kapitoly a všimněte si, budu číst verš 11., 21., 22. a 23. Takže verš 11. 17. kapitoly. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. A já jdu k tobě, Otče svatý. Zachovej je ve svém jménu, který jsi mi dal. Nechť jsou jedno jako my. Verš 21. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mne poslal. Verš 22. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Verš 23. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Už asi pochopíte, co bylo pro Pána Ježíše nejdůležitější, když se modlil závěrečnou modlitbou. Co to bylo?
Jednota.
A my dneska vidíme, že opravdu ta roztříštěnost společenství, ale taky i celého světa a vůbec takové ty názorové střety a ty nápady, které dneska mají lidé obecně, jako jejich spoustu. Ale výzva Pána Ježíše je, aby jsme byli jedno. A mě zaujalo taky zvlášť ten verš 23, kdy vlastně on říká, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal. Jednota vytváří i jakousi myšlenku, že když lidé, křesťané, budou jednotní, tak můžou i lépe poznat Pána Ježíše a nebeského Otce. A když budeme číst celé, tak vlastně on tam hovoří o tom, jak je důležitá také Boží pravda. Jo, ten verš 17 je velice známý, po světě pravdou. Tvoje slovo je pravda. Nejenom Ježíš Kristus je pravda, ale Ježíš vlastně v tom jménu, co to znamená, když řekne, aby ta jednota byla v jeho jménu? Co je znak jména? To je, nebo symbol jména je co? Charakter. Tak jak Pán Ježíš uvažoval, on vlastně chtěl, aby jsme přemýšleli podobně jako on. A také i to jednání, aby bylo podobné. Prosím vás, ve světě jsou různé sochy. Víte, která socha je největší na světě? No, mohli jste si to myslet, ale není to tak. Představte si to. Tak, to je nejčastější druhá odpověď, socha svobody, ale není to socha svobody. Není to Buddha? Ani žádná Panna Marie. Budete se divit, ale je to právě socha jednoty. Víte, kde je? Já bych poprosil pár obrázků, jestli by mohl Ráďa. Takže to je ta socha svobody. která měří 93 metrů. A tady tato socha měří 182 metrů. A to ještě se nepočítá tady s tím podstavcem, který má dalších 58 metrů. Takže ve skutečnosti to má asi 240 metrů ta socha. Ona se nachází v Indii. Je to takzvaná socha Patela. Nám to nic neřekne, protože my jsme v Ázii, nežijeme v Ázii, ale Patel, to byl velice drsný železný muž, který vlastně dokázal spojit ty jednotlivé indické státy do jednoho, aby vznikla jednotná Indie. A tady tato socha vlastně nebyla jako kdyby stvořena jenom k tomu, aby lidé tvořili tu jednotu, aby si připomněli, jak je důležité v Indii, co museli vybojovat, ale taky to byla komerční záležitost, protože tak velkou sochu, když uvidíte, to padnete na zem, můžete ještě se podívat z jiného úhlu. Tady vlastně je speciální most, kde vlastně do té sochy se může i chodit. Rádi můžu, prosím, ty další obrázek. Jo, takže toto měří těch 180 nebo 190, 180, 182. A to je ještě těch dalších 50, 58 metrů, tak nějak. Ještě jeden obrázek tam, který bych chtěl poukázat. A tím, že to chtěli udělat jako komerčně, tak vlastně tady, to je takový pás, vlastně do toho místa asi do 152 metrové výšky lidé chodí, aby se podívali na tu celou oblast. Vypadá to monumentálně, že? Ale Pán Ježíš chtěl tvořit jednotu úplně takovým jiným způsobem. Mně se hrozně líbí příměr, který použil bratr Rusnok Mirek, když měl jednou kázání v Komorní Lhotce, a mě to silně zaujalo, že my někdy si musíme uvědomit, že jsme opravdu různí v církvi. A aby nedocházelo ke konfliktům, ke střetům, tak musíme mít velikou citlivost jeden k druhému. A on říká takový krásný příměr. Zkuste si představit zborové společenství jako takovou starou truhlu naplněnou užitečnými věcmi, které čekají na svoji chvíli. Takže si představte, že v té truhle můžou být zápalky, housle, hasičák, svíčka, knihy, lampový olej, křehké sklenice, váza, obrazy, dopisy, rodinné foto, rukavice, ale taky dynamit. Kdyby každá ta věc měla svou vlastní bednu, tak by žádný problém ve skutečnosti nevznikl. Ale oni jsou v jedné bedně. Tam se tak nějak vzájemně dotýkají, dokonce se na sobě až někdy ty věci musí tlačit, protože je to malá bedna. Bedna si stojí a časem všechny ty věci si našly v rámci možností své pohodlné místo. Ale jednou si zápalky řeknou, ležím tady léta zbytečně a neužitečná. Že by měli začít být nějak více užiteční. Chtějí začít sloužit, a tak zápalky si přečtou návod, k čemu mají sloužit, jak se používají, jak na sobě ten oheň rozdělají, pořád se nic neděje. A jednou dne to už ale nevydrží a řeknou si, můj úkol je rozdělávat oheň, jdu proto plnit svůj úkol, své poslání. A tak se proběhne po tom škrkátku a na jednom konci toho škrkátka naskočí jiskry a začne hořet malý plamínek. Když to spozorovala svíčka, tak se přiblížila k zápalce a začali si povídat. Jak moc je důležitý oheň. A při tom zblížení a rozhovoru začne také hořet. A v opačném rohu je dynamit a říká si, no konečně začne nějaká zábava. Na jiném konci bedny spozorní hasičák a ví, že to nedopadne dobře a je připraven k akci. Lampový olej začne uklidňovat, že oheň je nutný k životu a že se není třeba ničeho obávat. A věci v bedně se rozdělí na dvě skupiny. Jedni se postaví za přínos ohníčkou a druzí zase mluví o nebezpečí. Kdo z nich má pravdu? Problém, který vznikl, je, že byť je to neuvěřitelné, tak vlastně obě strany měly pravdu. Pro lampový olej je oheň běžnou součástí života, pro dynamit je oheň života budič, pro zápalky je oheň životním posláním, pro hasicí přístroj je oheň náplní práce. Ale pro změnu, pro fotografii, housle, obrazy, knihy, dopisy, oheň znamená smrt. Kdyby tato situace měla být řešena tou nejjednodušší cestou, tak bychom řekli, že to je, ať si každý dělá, co chce, hlavně, ať se nehádáme. Jak by to asi dopadlo? Kolik tolerance je potřeba? Víte, kam ten příběh míří? Víte, já jsem si za těmi věcmi připravil nás lidi. Co vás, kdo byste, vy, co zboreček znáte, řekli, kdo je třeba ten dynamit tady ve zborovém společenství? Nebo kdo je těmi sirkami? Nebo kdo je ten hasičák, kdo se snaží uhasit všechny takové ty konflikty, které třeba přichází? Já myslím, že každý asi cítíme a víme, jaký máme charakter a kde bychom se mohli zařadit. Možná ten příměr je takový až dětský, ale musím říct, že mě to pomohlo si opravdu uvědomit, že aby ty věci mohly stále být vedle sebe a spolu a fungovat, tak musí fungovat v jakési moudrosti. Aby se nestalo to, že třeba ti křehcí lidé, kteří nemají rádi konflikty, aby jejich víra a život nezemřel. Problém je, že v Božím slově je napsáno a je to od počátku církve. Prosím vás, nebereme to, že na začátku církev byla dokonalá. To opravdu ne, protože 1. Korinským 1.10 říká: prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nebrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení, ale i přesvědčení. Ono je jedna věc myslet a druhá věc je o těch správných věcech být přesvědčen. A ještě to doplním jedním biblickým veršem, který říká v Efeským 1.10, že podle plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu Pán Bůh. A ten verš ve skutečnosti říká, nejednota bude stále. Ale záleží, jak se s tou nejednotou jako zborové společenství popereme. Nikdy jsem nezaznamenal v církvi to, co se děje dneska, že opravdu církev byla hodně vždycky vnímána, že je jednotná. Dneska už, když to tak řeknu, ta Evropa, ta Amerika a ty africké státy už přináší jako kdyby nové poznatky a jiné myšlení. Víte, já se teďka nechci bavit o takových těch základních věcech, které jsou pilířem a které musí zůstat pilířem, protože bychom šli proti Pánu Bohu naprosto jasně. Ale víte, jsou věci, a já to dám třeba příklad na večeři Páně. Někdo si třeba řekne, bratr Bejčeler říká, představte si, že přijde za vámi mládež a řekne, pojďme si udělat večeři Páně. A bratr Rusnok říká, no nedovolil jsem si říct, aby jsme šli, tak jak to říká bratr Bachelor, do McDonaldu a tam si dali kolu a hamburger a toto vnímali jako večeři Páně. Protože určitě by někdo přišel a řekl, no prosím tě, to nejsou ty správné symboly, protože symboly v Božím slově jsou velmi důležité. Ale někdo to posune dál a řekne, no, ale když chceme být takto důslední, tak prosím vás, proč neděláme večeři Páně opravdu večer, ale proč ji máme v 11 hodin dopoledne? A tady už začíná být takové, jako kdyby ty třecí plochy, kdy se ptáme, a jak daleko máme být ve svém společenství důslední. A musím říct, že se mi moc líbí na církvi, že opravdu se snažíme, aspoň věřím, pokud tomu správně lidé rozumí při vyučování, vést lidi k principům a ne to, co přesně mají udělat nebo neudělat. Víte, mohl bych vám tady začít vyprávět, že kdo si nestříhá nechty už pátek večer, tak podle židovství je to už špatně, protože se tím zbytečně rozptylujete. Už máte toto být připraveni. Mít vyčištěné boty už v pátek večer. Teďka někdo by řekl, ale prosím tě, i vaření čaje, to je prostě něco, co prostě do soboty nepatří. A myslím, že bychom našli ten biblický verš v Exodu, kde se hovoří, že má být všechno navařeno už den přípravy. Ale mně se líbí, že my církev učíme lidi principu. A ten princip je v tomto případě nerozptilovat se v sobotní den, ale nechat svoji mysl se soustředit na Pána Boha. Aby opravdu jsme s tím Bohem prožili ten den, když On si sám vyhradil jeden den pro to, aby jsme se ničím jiným, třeba i zábavou, to, co nám může přinášet radost, nebo cestování, aby opravdu ten vztah nebyl narušen. Bratři a sestry, chci říct, že bych si moc přál, aby v rámci okruhu svého vlivu jsme jednali v našem společenství moudře. Ale abychom i naciťovali to, když z generální konference přijdou i věci, které třeba pro nás nemusí vypadat jako správné. Ale vždycky je třeba nechat ten čas na přemýšlení a na rozhodování, co je nebo není dobré. Vždycky můžou být při tom, když se řeší jakási jednota, jakýsi soulad, tak můžou být čtyři způsoby řešení. Jeden z těch řešení může být, že lidé odejdou a začnou hledat štěstí jinde. I to se stává, že lidé se rozhodnou už nevnímat to společenství jako svoji rodinu, protože tam cítí víc tlaku a neštěstí, než radosti a vděčnosti. Ale vždycky při vyučování vedu lidi k tomu, aby si uvědomili, že církev není klub, kde bych se měl cítit dobře, i když myslím si, že je to správné a že pokud tomu církev a společenství dobře rozumí, patří to k tomu, aby lidé se ve společenství cítili dobře. Ale Boží slovo říká, že církev tady je hlavně proto, aby byla sloupem a oporou Božích pravd. Proto i když ta druhá výzva Pána Ježíše v té modlitbě je kromě jednoty, ta druhá výzva je, aby jsme žili posvěcený život. V pravdě, Boží pravdě. Další způsob řešení může být, že můžete být tady kazatel nebo muž, například bratr Bukur, který to uchopí pevně do svých rukou a když to nejde po dobrém, půjde to po zle. Myslím, že za ty roky víte, že nepatřím tady k těmto lidem, že se mi to aj příčí, aby člověk jednal autoritářsky, protože říká se, a je to správná myšlenka, že autoritu si člověk musí získat přirozeně a ne mocí. A Boží slovo říká, kdo je mezi vámi největší, buď vaším největším služebníkem. Nemůžeme ani bratr, ani já být víc než jenom dobrý příklad. Nemůžeme si dovolit to, co si můžou dovolit firmy, řeknou, můžete odejít, nedostanete peníze, nedostanete jiné benefity a tlačit na lidi. To by se nikdo z nás necítil v tom sborovém společenství dobře. Třetí možnost je, každý si to může žít vlastně, jak chce. Nic nemusíme řešit, nebudeme vidět žádný problém. Nebudeme se hlavně hádat. Asi to také není řešení, i když hádat se nemáme o Boží pravdy. Ale není řešení o věcech nemluvit. Čtvrtá varianta, to si myslím, že je ta správná, postavit se věcem čelem, a pokud mi záleží jeden na druhém, tak se dohodnout, věc řešit, nezametat nic pod koberec, vzájemně si říct, co jeden druhému ublížuje, případně říct, co je pro mě nepřehlížitelné, co už mě bolí, co mě zasahuje. A pokud člověk má opravdu rád, tak si musí uvědomit, že i Pán Ježíš dával lidem svobodu, když se rozhodovali třeba i špatně. Ale určitě je důležité spolu trávit více času, být na modlitbě. Naši průkopníci ještě dělali to, že se modlili tak dlouho, když byly neschody, že hledali vlastně tu správnou odpověď v písmu a byli třeba celé noci studovali Boží slovo úplně unavení, než jim Duch Svatý opravdu ukázal tu cestu, kdy obě strany se dohodly na jednotě. Tři sestry, když jsme měli jednou unijní pastorační setkání třídenní, tak jsem si zapamatoval z celého toho setkání, které hovořilo o tom, jak se kazatelům daří pracovat evangelizačně, a byly tam různé zajímavé možnosti a příklady, tak jsem si ale z toho odnesl vlastně všechno jenom v jedné větě. Vztah bez zážitku neexistuje a zážitky bez vztahu nebudou. Vztah bez zážitku neexistuje a zážitky bez vztahu nebudou. Moc bych si přál, když už nic si nezapamatujete, tak tady tuto jednu větu, protože ona mě velmi zasáhla. Někdy totiž jsme vnímali, že společenství se buduje jenom pravdou, ale nevznikaly vztahy, pevné vztahy. Na druhou stranu, pevné vztahy nevzniknou, když se lidé nepotkají, neprožijí něco spolu, nejsou spolu. Když nám dá Pán Bůh moudrost, aby jsme dokázali být zdravým společenstvím v této oblasti, aby nás ty výkyvy, ať už ve světě, tak případně i v církvi, nezasahovaly. Říkám, a v rámci našeho vlivu, aby jsme vždycky toužili po té vzájemné jednotě. Amen. Amen.